gara mata dure lammataatti na deebin immoo gara hin mirga gaazexeessotaa falmuu rippoortar Suzaa Boordas addunyaarraa walabummaan pireesii akkaan gaddeebi'uu gabaasasaa waggaatiin beeksisee jira. Bara 2009 seerri farra shororo keessummaa Itoophiyaa erga bahee qabee tooftaadhaan gaazexeessotatti duulamaa jira. Himannaa seera kanaatiin walqabatee waggoota dheeraa hidhaan adabsiisuuf aangawoonni gaazexeessota irratti himannaa utuu hin dhiyaatin yeroo dheeraaf to'annaa jala akka tursan eeyyamaaf. Bara 2014 erga gaazexaaleen ja'aaf gaazexeessonni 30 biyyaa baqatanii qabee fooyya'inni argame hagas miti. Bara 2016 kan labsameef hanga yoonaa hojiirra oolee kan jiru labsineeroo hatattamaaf lammiiwwan Itoophiyaa caasaalee sabaa himaa adda addaa akka hin hordofne uggureera. Sabaa himaa ukkaamsuuf jechaan doorsisuu namoota hidhuun ammayyuu itti fufee jira. Gaazexeessota hidhaa keessa jiran keessaa Iskandar Naggaa waaltaalee sabaa himaa addunyaan kan qophaa'e badhaasa goota walabummaa miidiyaa jedhu badhaafamee jira. Haati warraa gaazexeessaa Iskandar Naggaa gaazexeessituu Sarkaa Lanfaasol baatii guraan dhalaa keessa waa'ee abbaa warraa ishee hidhaa keessa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsitetti kan dhaqee daawwatu nama xiqqoo qofaa jette. Dhaabbataadhaan haadha koof miseensa maatii keessaa nama tokko qofaatu dhaqee gaafata. Kanaa achi namni seenuu hin danda'u. Kitaabonni yookaan waan dubbifamu kamiyyuu hin seenu. Kitaaba qulqulluyyuu nama harkaa fudhatu. Halkan tokkotti yeroo sadii seenanii sakatta'uun maal akka barbaadan hin beekamu. Dhiibbaa guddaatirra jira. Kan inni hidhamee jiru mana adabaa ka jedhamu yookaan mana dukkanaa jedhamee ka waamamu keessatti. Hidhamtoota kabiroo waliin argu bakka namoonni hidhamtoota dhaqanii itti argan dhaabachuu hin danda'u akkan ragaa qabutti yoo ta'e qofaa isaatii jettee turte Sarkaalem. Gareen mirga sabaa himaa falmu Reporters Without Borders keessumaa biyyootii dimokiraatawaa keessaallee waggoota darban keessa walabummaan pireesii gada deemuusaa tuqee jira. Gabaasisuun akka jedhutti walabummaan pireesii gadi bu'uun bakka namoonni abboota irree ta'an keessatti beekaman kan akka Poolaand, Hangarii fi Turkii ta'uu tuqeera. Akkaataa dimokiraasiin itti gaddeebi'aa deemu kanneen hubatan maraaf yaaddessaadha. Yoo walabummaan pireesii amansiisaa hin ta'in walabummaa kabiroonis abdiin qabu jedhu barreessaa muummichi Reporters Without Borders Christoph Deloyer. Walumaa gala biyyoota qorannaan keessatti geggeessame dhibbarraa harka 62 bara 2017 keessa walabummaan pireesii isaanii gadi bu'ee jira. Norway, Sweden, Finland, Denmaarkii fi Netherlands biyyoota walabummaa gaazexeessotaa ilaalchisee bakka olaanaarra jirani. Kanneen akkaan gaddeebi'an immoo Saawud Arabiyaa, Itoophiyaa, Maaldiviisii fi Uzbekistaanii. Gabaasi garee kanaa pireezidantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp erga filatamanii qabee sabaa himaa irratti fuulleffachuudhaan oduun isaanii kijibaa ittiin jechuu isaanii ibseera. Yuunaayitid Isteets toora gareen kun kaa'irra 43rra jirti. Biriteen immoo toora 40ffaarra jirti. Gara dhumaarra ka jiran immoo Kooriyaa Kaabaa, Eertiraa, Tarkmenistaan, Siiriyaa fi Chaayinaadha. Erga bara 2016 qabee fooyya'ina kan argamsiisan immoo Laawosii fi Paakistaan ta'uun ibsamee jira.